Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 31. Icyigisho cyo ku musozi. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 5, icya 6 n'icya 7. Ntabwo ari ibihe byinshi Kristo yajyaga ateranya abigishwa be ngo bumve amagambo ye bari bonyine. Ntabwo yigeze ahitamo ko abazumva amagambo ye ari abazi inzira y'ubugingo bonyine. Inshingano ye yari iyo kugera ku bantu bari mu bujiji no mu binyoma. Yigishaga ibyigisho bye byerekeranye n'ukuri aho byabaga bibasha kugera ku bantu bafite imyumvire ibuditswemo n'umwijima. We ubwe yari ukuri, ahagaze akenyeye kandi ibiganza bye biramburiwe guha abantu umugisha, kandi ashaka kuzahura abari kumugana bose akoresheje amagambo y'imbuzi, ayo kwinginga n'ayo kubatera umwete. Nubwo icyigisho cyo ku musozi cyahawe bigishwa by'umwihariko cyavugiwe mu ruhame cyumvwa n'abantu benshi, nyuma yo gutoranya intumwa Yesu yajyanye nazo ku nkombe z'inyanja. Kare mu gitondo abantu bari batangiye guteranira aho hantu. Usibye abantu benshi bari basanzwe baturukaga mu mijyi ya Galileya, hari abaturutse muri Yudeya ndetse n'i Yerusalemu, abaturutse Pereya, Idekapoli, Mwidumeya, ahitaruye amajyepfo ya Yudeya, abaturutse Itiro n'i Sidoni, imidugudu yo muri Fenisiya, ku mwaro w'inyanja ya Mediteraneya, bumvise ibyo yakoze bazanywe no kumwumva no gukizwa indwara zabo, kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Mariko igice cya 3:8, Luka igice cya 6:17 kugeza ku 19. Ntabwo aho hantu h'imfunganwa ku nkombe y'inyanja hari umwanya nibura yari kujyamo ngo ageze ijwi rye ku bantu bose bifuzaga kumwumva. Bityo Yesu yerekeje mu kayira gasubira ahakikiye umusozi. Ageze ahantu hari habereye guteranirwamo n'abantu benshi cyane, yicaye mu byatsi maze abigishwa be ndetse n'iyo mbaga y'abantu baramwigana. Buri gihe abigishwa bafataga umwanya iruhande rwa Yesu. Abantu bahoraga bamubyiganiraho, nyamara abigishwa bari basobanukiwe ko batagombaga kumujya kure. Bicaraga bamwegereye kugira ngo badacikwa n'ijambo na rimwe ryo mu byigisho bye. Bategaga amatwi babishishikariye, bashishikajwe no gusobanukirwa ukuri bagombaga kumenyesha abo mu bihugu byose ndetse n'abo mu bihe byose. Begereye umwigisha wabo bumva biteze ko hari ikintu kiruta ibisanzwe gishobora kuba. Bari bizeye ko mu gihe gito ubwami bugiye kwimikwa, kandi bashingiye ku byari byabaye muri icyo gitondo bari bafite icyizere cy'uko itangazo rirebana n'iryo yimikwa ryari hafi gutangwa. Kwiyumvamo ko hari ikintu kigiye kuba byari byiganje no muri iyo mbaga y'abantu, kandi amasura afite akanyamuneza yari igihamya cy'ayo mashyushya akomeye bari bafite. Igihe abo bantu bari bicaye mu byatsi bitoshye by'impande z'uwo musozi bategereje kumva amagambo y'umwigisha wavuye ku Mana, imitima yabo yari isazwe n'ibyo bibwiraga ku bwiza n'ikuzo by'ahazaza. Hari abanditsi n'abafarisayo bari bakumbuye umunsi bari kuzahabwa gutegeka abanzi babo b'Abanyaroma, kandi bagahabwa ubutunzi n'ubwiza bw'ubwami bukomeye bwo ku isi. Abahinzi b'abakene n'abarobyi bari biringiye ko bagiye kumva amagambo abaha icyizere cy'uko utuzu twabo twa gikene, igaburo ryabo ridashyitse, imibereho yo kwiyuha kuya no guterwa ubwoba n'ibyo bakeneye bizavunjwamo amazu meza yuzuye uburumbuke ndetse n'ibihe by'umutuzo. Bari biringiye ko mu cyimbo cy'umwambaro umwe w'ubushwambagara bikinga ku manywa n'uburingiti bwacikaguritse biyorosa nijoro ari bubaha amakanzu y'igiciro cyinshi y'abari barabagize ingaruzwa muheto. Imitima y'abantu bose yari inejejwe n'ibyiringiro birimo ubwibone by'uko mu gihe gito Isirayeli yari guhabwa ikuzo imbere y'amahanga nk'iyatoranyijwe n'Uhoraho, ndetse na Yeruzalemu igashyirwa hejuru nk'umurwa mukuru w'ubwami bw'isi yose. Kristo yabaciye intege ababuza kwiringira gukomera kw'iby'isi. Mu cyigisho cyo ku musozi yashakaga gukuraho umurimo wari warakozwe n'inyigisho mbi, maze agaha bari bamuteze amatwi imyumvire nyakuri ku birebana n'ubwami bwe ndetse n'imico ye. Nyamara ntabwo yahise yibasira mu buryo bweruye amakosa y'abo bantu. Yabonaga ingorane isi yatewe n'icyaha, nyamara ntabwo yigeze ababwira mu buryo bweruye ubutindi bwabo. Yabigishije ikintu cyiza kurusha kure ibyo bari barigeze kumenya. Atiriwe arwanya imyumvire bari bafite ku byerekeranye n'ubwami bw'Imana, yababwiye ibikenewe kugira ngo umuntu abwinjiremo, maze arabareka ubwabo bifatira imyanzuro ku miterere yabwo. Ntabwo kuri twebwe ukuri yigishije gufite agaciro kari munsi yako ko ari gufite kuri iyo mbaga y'abantu yari imukurikiye. Ntabwo urugero dukeneyeho kwiga amahame shingiro y'ubwami bw'Imana rurutwa n'urwo abo ngabo bari babikeneyeho. Amagambo Yesu yabimbuje avugana n'abari aho ku musozi yari amagambo y'umugisha. Yababwiye ko hahirwa bemera ko ari abakene mu by'umwuka, kandi bakiyumvamo ko bakeneye gucungurwa. Ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa abakene, ntabwo buhishurirwa abantu biyemera mu by'umwuka babandi bavuga ko ari abakire kandi ntacyo bakennye, ahubwo buhishurirwa biyoroheje kandi bemera ibyaha byabo bakanababazwa nabyo. hariho isoko imwe rukumbi yafukuriwe icyaha, ni isoko yafukuriwe abakene mu by'umwuka. Umutima wiyemera uhatanira kubona agakiza ariko ari ukugahabwa ndetse no kuba tugakwiriye, byose tubibonera mu gutungana kwa Kristo. Nta kintu Imana ishobora gukorera umuntu ngo imukize kugeza igihe yemejwe mu mutima we ko ari umunyantege nke, kandi akiyambura kumva ko ubwe hari icyo yimariye, maze akiyegurira Imana ngo abe ari imuyobora. Ubwo nibwo abashobora kwakira impano Imana yiteguye gutanga. Nta kintu ishobora kwima umuntu wiyumva mu bukene bwe. Uwo muntu aba afite uburenganzira ndakumirwa bwo kugira kuwuzurirwamo n'ibintu byose. Nimwumve uko iyi iri hejuru ivuga, ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwera, ikavuga iti: aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi kugira ngo mpembure n'abafite imitima imenetse. Yesaya igice cya 57, umurongo wa 15. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ntabwo icyo Kristo yigisha muri ayo magambo ari uko mu gushavura ubwabyo harimo imbaraga ivanaho iteka umuntu yumva aciriweho kubera icyaha. Ntabwo ashyigikira kujijisha cyangwa kwikoza isoni ku bushake. Ntabwo gushavura yavugaga ari ukugendana n'agahinda ndetse n'amaganya. Nubwo duterwa agahinda n'icyaha, tugomba kwishimira amahirwe y'agaciro gatangaje yuko turi abana b'Imana. Akenshi tubabazwa n'uko ibibi dukora bitugiraho ingaruka mbi, nyamara uko si ukwihana. Kubabazwa n'icyaha by'ukuri bituruka ku murimo wa Mwuka Muziranenge. Mwuka ashyira ahagaragara ubuhemu bw'umutima wasuzuguye kandi ukababaza Umukiza, maze akadutera kubabarira munsi y'umusaraba. Buri cyaha gikozwe cyongera gukomeretsa Kristo. Nuko rero iyo twitegereje uwo twakomerekeje, dushavuzwa n'ibyaha byatumye agerwaho n'intimba, mwene iryo shavu rizadutera kuzinukwa icyaha. Abisi bashobora kuvuga ko bene uwo mubabaro ari ubunyantege nke, nyamara niyo mbaraga yunga abihannye kuhoraho ibafatanyishije imirungo itabasha gucika. Byerekana ko abamarayika b'Imana barimo kugarura mu muntu imbabazi ziba zaratakariye mu kwinangira umutima no mu gucumura. Amarira y'umunyabyaha wihannye niyo bitonyanga by'imvura ibanziriza imirasire y'izuba ry'ubutungane. Mwene iri shavu rigaragaza umunezero uzahinduka isoko nzima mu bugingo bw'umuntu. Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyambabazi, ni ko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya 3:13. Abisiyoni barira yategetse kubaho ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Yesaya igice cya 61:3. Hariho kandi humure rihabwa abashavura bari mu bigeragezo no mu mibabaro. Ubusharire bw'intimba hamwe no gusuzugurwa biruta gusayagurika mu cyaha. Binyuze mu mibabaro, Imana itwereka ibizinga biduteza kaga biba biri mu mico yacu kugira ngo tubashe gutsinda amakosa yacu kubw'ubuntu bwayo. Imbere yacu habumbuwe ibihe tutazi birebana n'imibereho yacu, kandi ikigeragezo kituzaho kugira ngo bigaragare ko tuzemera gucyaha kw'Imana ndetse n'inama iduha. Igihe tugeze mu bigeragezo ntitugomba guhangayika no kwijujuta. Ntabwo tugomba kwigomeka cyangwa ngo tugire impagarara hanze y'uburinzi bwa Kristo. Tugomba gucisha umutima bugufi imbere y'Imana. Ntabwo inzira z'Imana zigaragarira umuntu wifuza ko ibintu biba nk'uko we ubwe abyifuza. Kuri kamere yacu ya kimuntu, izo nzira zisa nk'aho ari umwijima ndetse zidatanga umunezero. Nyamara inzira z'Imana ni iz'imbabazi, kandi iherezo ryazo ni agakiza. Ntabwo Eliya yari azi ibyarimo igihe yatakiraga mu butayu avuga ko igihe yabayeho gihagije maze yisabira gupfa. Mu mbabazi zayo ntabwo Imana yamufatiye ku byo avuze. Hari hakiriho umurimo Eliya yagombaga gukora, kandi igihe umurimo we wari kuba urangiye ntabwo yagombaga gupfira mu butayu acitse intege kandi ari mu bwigunge. Ntabwo icyo yari agenewe cyari ukumanuka ngo ajye mu mukungugu wo mu gituro, ahubwo cyari ukuzamurwa mu bwami bwo mu ijuru mu cyubahiro aherekejwe n'amafarashi yo mu ijuru. Dore icyo Imana ibwira abugarijwe n'imibabaro: nabonye ingeso ze, nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Umuborogo wabo nzawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Yesaya igice cya 57:18. Hahirwa abagwaneza. Ibirushya duhura nabyo bishobora koroshywa cyane n'ubugwaneza buhishwe muri Kristo. Nitugira kwicisha bugufi kwari gufitwe n'umutware wacu, tuzakandagira gusuzugurwa, kwamaganwa no kubabazwa duhura nabyo buri munsi, kandi ntibizongera kuduhangayikisha mu mitima. Igihamya gisumba ibindi byose cy'ubupfura bw'umukristo ni ukumenya kwifata. Umuntu ugerwaho n'akarengane ndetse no gukorerwa ubugome maze akananirwa kugumana ituze n'umutima wo kwizera, aba yambuye Imana uburenganzira bwayo bwo kumugaragarizamo gutungana kw'imico yayo. Kwicisha bugufi mu mutima ni imbaraga zitera abayoboke ba Kristo gutsinda, ni ikimenyetso cy'ubufatanye bafitanye n'abatuye mu ijuru, kuko nubwo Uwiteka akomeye yita kubicisha bugufi n'aboroheje. Zaburi 138 umurongo wa gatandatu. Imana ireba neza abantu berekana umutima wa Kristo w'ubugwaneza no kwiyoroshya. Bashobora gusuzugurwa n'ab'isi, nyamara mu maso yayo ni ab'igiciro cyinshi. Ntabwo abazemererwa kujya mu mazu yo mu ijuru ari abanyabwenge, abakomeye n'abagira neza bonyine. Ntabwo ari abahora bahugiranye, bakorana umurava kandi badacogora. Oya, abakene mu mutima bifuza byimazeyo kuboneka kwa Kristo uhoraho, aboroheje mu mitima bifuza cyane gukora iby'Imana ishaka kurenza uko bifuza ibindi bintu byose, abo bazugururirwa irembo cyane. Bazaba mu mubare w'abamesha imyambaro yabo kandi bakayeresha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 15. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Kwiyumvamo ko umuntu ataboneye bizatera umutima gusonzera no kugirira inyota kuba intungane, kandi icyo cyifuzo ntigishobora kubuzwa kugerwaho. Abantu baha Yesu umwanya mu mitima yabo bazabona urukundo rwe. Abantu bose bifuza kwambara ishusho y'imico y'Imana bazanyurwa. Ntabwo Mwuka Muziranenge ajya atererana ubugingo bw'umuntu hanze Yesu amaso. Afata ku butunzi bwa Kristo akabumwereka. Iyo akomeje guhanga Kristo amaso, ntabwo Umwuka ahagarika ataramuhindurira gusa nawe. Ingingo iboneye igize urukundo isendera mu bugingo, ikabuha ubushobozi bwo kugera ku bintu bihanitse, ubushobozi bwo kongera ubwenge burebana n'ibyo mu ijuru, kugira ngo butabura kugera ku rugero rwo kuzura. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Abanyambabazi bazagirirwa imbabazi, kandi abafite imitima iboneye bazabona Imana. Buri kintu kidatunganye cyose umuntu atekereza gihumanya ubugingo bwe, kigwabiza imico mbonera kandi gishaka kuzimanganya, gukabakaba kwa Mwuka Muziranenge. Kijimisha amaso y'iby'umwuka kugira ngo abantu bananirwe kwitegereza Imana. Imana ishobora kubabarira, kandi ko kwibabarira umunyabyaha wihana, ariko binyuze muri uko kubabarirwa ubugingo bwe buba bwangiritse. Umuntu ushaka kumenya byeruye ukuri kw'iby'umwuka agomba kureka byimazeyo amagambo n'intekerezo bitaboneye. Ariko rero amagambo Kristo yavuze akubiyemo ibirenze gutandukana n'ibyifuzo byanduye by'umubiri, ndetse n'ibirenze kwitandukanya n'ubuhumane bwo mu buryo bw'imihango Abayahudi birindaga badakebakeba. Kwikanyiza bitubuza kureba no gusobanukirwa Imana. Umutima wishakira inyungu zawo ufata Imana nk'aho iteye nk'aho byuzuye. Ntabwo dushobora gusobanukirwa n'uwitwa urukundo keretse tumaze kuzinuka icyo kintu. Umutima utikanyiza, wicisha bugufi kandi wiringira, ni wo wonyine uzabona ko Imana igira ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Kuva igice cya 34 umurongo wa gatandatu. Hahirwa abazana amahoro mu bantu. Bibiliya ijambo ry'Imana. Amahoro atangwa na Kristo akomoka ku kuri, niyo aduhuza n'Imana. Isi yanga amategeko y'Imana, abanyabyaha banga umuremyi wabo, maze ingaruka y'ibyo ikaba kwangana ubwabo. Nyamara umunyezaburi aravuga ati, abakunda amahoro yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Zaburi 119 umurongo w'165. Ntabwo abantu bafite ubushobozi bwo kurema amahoro. Imigambi ya kimuntu yo gutunganya no kuzahura abantu cyangwa umuryango w'abantu ntizabasha kubazanira amahoro, kuko itagera ku mutima. Imbaraga imwe rukumbi ibasha kuzana amahoro nyakuri cyangwa kwimakaza amahoro mu mutima w'umuntu ni ubuntu bwa Kristo. Iyo ubwo buntu bushimangiwe mu mutima w'umuntu, buwirukanamo ibyifuzo bibi bitera impagarara ndetse n'amacakubiri. Ahari ibihuru by'amahwa hazamera amasipure, ahari imifatango hazamera ibiti bihumura neza, kandi mu mibereho y'umuntu ameze nk'ubutayu hazishima harabyindabyo. Ezayi igice cya 55 umurongo wa 13 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Imbaga y'abantu bari aho batangajwe n'iyo nyigisho yari inyuranye n'amabwiriza ndetse n'ingero by'abafarisayo. Abantu bari baragize aho bibwira ko umunezero ugendana no gutunga ibintu byo ku isi, kandi ko kuba ikirangirire no kubahwa n'abantu ari byo kwifuzwa cyane. Byarabanezezaga kwitwa umwigishwa ndetse no gusingizwa nk'umunyabwenge ndetse n'umunyedini, berekana mu ruhame ingeso zabo nziza. Ibyo nibyo bafataga nk'aho ari ikamba ry'umunezero. Nyamara mu ruhame rw'icyo kivunge kinini cy'abantu, Yesu yavuze ko indamu ndetse n'icyubahiro ari byo ngororano mwene abo bantu bagomba kubona. Yavugishaga ukuri, kandi amagambo ye yaherekezwaga n'imbaraga yemeza imitima. Abantu baracecetse kandi bumvise bamazwe n'ubwoba. Barebarebanye bashidikanya. Mbese niba ibyo uwo mugabo yigishaga byari ukuri, ninde muri bo wari gukizwa? Benshi muri bo bemejwe mu mitima yabo ko uwo mwigisha w'icyatwa yakoreshwaga na Mwuka w'Imana, kandi ko amagambo yavugaga yaraturutse ku Mana. Nyuma yo kubasobanurira uko umunezero nyakuru uteye ndetse n'uko umuntu yawubona, Yesu yavuze mu buryo bweruye inshingano y'abigishwa be ko ari abigishwa batoranyijwe n'Imana kugira ngo bayobore abandi mu nzira igana ku butungane no ku bugingo buhoraho. Yari azi ko bazababazwa kenshi no kubura ibyo bari biringiye ndetse no gucika intege, ko bazasakirana n'abiyemeje kubarwanya byimazeyo, ko bazatukwa kandi ko ubuhamya bwabo buzangwa. Yari azi neza ko igihe bazuzuza inshingano yabo, abantu biyoroheje bazategera amatwi amagambo yabo babishyizeho umutima, bagombaga kwihanganira gucunaguzwa, kwicwa urubozo, gushyirwa muri gereza ndetse no kwicwa, maze arakomeza aravuga ati, hahirwa barenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Isi ikunda icyaha ikanga gukiranuka, iyi akaba ariyo mpamvu yagiriye Kristo nabi. Abantu bose banga kwakira urukundo rwe rudashira babona ko ubukristo ari ikintu kibabangamiye. Umucyo wa Kristo ubeyuraho umwijima ubundikiye ibyaha byabo, bityo bakabona ko bakeneye kwisubiraho. Mu gihe abemeye kuyoborwa n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge batangira kwirwanya ubwabo, abatsimbaraye ku cyaha bo barwanya ukuri n'abaguhagarariye. Ku bw'iyo mpamvu havuka amakimbirane, maze abayoboke ba Kristo bagashinjwa ko bateza rubanda ingorane. Nyamara umushyikirano bagirana n'Imana niwo ubateza kwangwa n'ab'isi. Baba bikoreye umugayo wa Kristo, banyura mu nzira yanyuzwemo n'urusha abababaye ku isi bose ubupfura. Ntabwo bagomba gusakirana nako karengane bafite ishavu, ahubwo bagomba guhangana nako banezerewe. Buri kigeragezo kigurumana kibageraho ni igikoresho Imana yifashisha ngo ibatunganye. Buri kimwe muri byo kigenda kibabonereza umurimo wabo wo gufatanya nayo. Buri ntambara buhura nayo iba ifite umwanya wayo mu rugamba rwo gukiranuka, kandi buri kimwe muri byo gifite icyo kizongera ku munezero wabo igihe bazaba bishimira intsinzi yabo iheruka. Nibamara kumenya ibyo, ikintu kigerageza kwizera no kwihangana kwabo bazakemera bafite akanyamuneza mu cyimbo cyo kugitinya no kugikumira. Mu gushaka kurangiza inshingano zabo za hano ku isi kandi bashyize ibyifuzo byabo ku kwemerwa n'Imana, abakozi bayo bagomba gukora buri nshingano yabo batitaye ku gutinya abantu cyangwa ko babashyigikira. Yesu yaravuze ati, muri umunyu w'isi, ntimukitandukanye n'isi mushaka guhunga karengane. Mugomba kuguma mu bantu kugira ngo icyanga cy'urukundo rw'Imana gishobore kuba nk'umunyu wo kurinda isi kubora. Imitima yemera imbaraga ya Mwuka Muziranenge ni imiyoboro Imana inyuzamo imigisha yayo. Abakorera Imana baramutse bakuwe ku isi ndetse na Mwuka wayo agakurwa mu bantu, isi yaba isigariye kuba umwirare no kurimbuka, ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani. Nubwo abakora ibibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakabakandamiza. Ariko niba abakristo ari abo ku izina gusa, baba bameze nk'umunyu wamaze gutakaza icyanga cyawo, nta mbaraga yo gutera isi gukora ibyiza baba bagifite. Binyuze mu buryo basebye Imana, barusha batizera kuba babi. Muri umucyo w'isi, Abayuda bumvaga ko imigisha y'agakiza bagomba kuyikubira ku gihugu cyabo gusa, nyamara Kristo yaberetse ko agakiza ari nk'imirasire y'izuba. Nak'isi yose, ntabwo idini ya Bibiliya igomba gukubakubirwa hagati y'ibifuniko by'icyo gitabo cyangwa hagati y'inkuta z'urusengero. Ntabwo tugomba kuyishyira ahagaragara rimwe na rimwe bitewe n'inyungu tubifitemo, maze ngo ubundi twongere tubishyire iruhande. Igomba kweza imibereho y'umuntu ya buri munsi, kwigaragariza muri buri murimo dukora no mu mibanire yacu n'abandi. Ntabwo imico nyakuri iremerwa inyuma ngo mazihere ko yambarwe nk'umwambaro, ahubwo irabagirana iturutse imbere. Niba twifuza kuyobora abandi mu nzira yo gukiranuka, ni ngombwa ko amahame yo gukiranuka abumbatirwa mu mitima yacu. Kwatuza akanwa ko dufite kwizera bishobora kugaragaza amahame y'idini, nyamara kugira imibereho iboneye mu buryo bufatika nibyo bikomeza ijambo ry'ukuri. Kugira imibereho itunganye, ibiganiro biboneye, kudacogora mu kuba umunyakuri, kuba umunyamuhati, kugira neza, gutanga icyitegererezo gitunganye, niyo miyoboro umucyo unyuramo ngo ugere ku isi. Ntabwo Yesu yari yigeze yizimba ku ngingo zihariye z'amategeko, ariko kandi ntiyigeze arekeraho ngo bitume abamwumvaga bafata umwanzuro w'uko yaje gukuraho ibyo ayo mategeko asaba. Yari azi ko abamutataga bari barekereje kugira ngo buririre ku ijambo ryose bashoboraga kuba basobanura uko ritari kugira ngo bagere ku ntego zabo. Yari azi imyumvire idashingiye ku kuri yari iri mu bari bamuteze amatwi, bityo ntiyagira icyo avuga cyakura kwizera kwabo mu idini n'imihango bari barahawe binyuze muri Mose. Kristo ubwe yari yarabahaye amategeko y'umwuka n'ayo imihango. Ntabwo yari yarazanywe no gukuraho icyizere abantu bari bafitiye inyigisho ze bwite. Icyubahiro yahaga amategeko n'abahanuzi nicyo cyatumye ashaka gusenya urusika rw'amabwiriza ya gakondo rwari rugose Abayahudi. nubwo yamaganaga uburyo basobanuraga amategeko butari ukuri, yarindaga abigishwa be yigengesereye kugira ngo batazibukira ukuri kw'ingenzi cyane kwari kwarabikijwe Abaheburayo. Abafarisayo birataga ko bumvira amategeko, nyamara bari bazi bike cyane mu mahame yayo agaragarira mu mibereho ya buri munsi, ku buryo bumvaga ibyo Yesu yavugaga bimeze nk'ubuyobe. Igihe yabeyuragaho umwanda wari warazimangatanyije ukuri, bibwiye ko abeyuyeho kuri ubwako, bongoreranye babwirana ko apfobije amategeko. Yasomye ibyo batekerezaga maze arabasubiza ati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Mu kuvuga atyo, Yesu yavuguruje ikirego abafarisayo bamuregaga. Inshingano ye ni ukuvuganira amahame atunganye akubiye muri ayo mategeko bamushinjaga ko yishe. Iyo amategeko aba yarahinduwe cyangwa yarakuweho, ntabwo Kristo aba yarigeze arushya yikorera ingaruka zo gucumura kwacu. Yazanywe no gusobanura isano amategeko afitanye n'umuntu, ndetse no gutanga icyitegererezo cy'amabwiriza yayo abinyujije mu mibereho ye bwite yo kumvira. Imana yaduhaye amategeko yayo azirinenge kubera ko ikunda abantu, kugira ngo idukingire ingaruka zo gucumura, iduhishurira amahame yo gukiranuka. Amategeko ni ukujya ahabona ko ibyo Imana itekereza. Iyo tuyakiriye muri Kristo, ahinduka ibitekerezo byacu, aratuzamura tugasumba imbaraga z'ibyifuzo n'ingeso bya kamere, tugasumba ibigeragezo bituganisha ku gukora icyaha. Imana itwifuriza umunezero, kandi yaduhaye amabwiriza akubiye mu mategeko kugira ngo nituyumvira tugire umunezero. Igihe abamarayika baririmbaga Yesu yavutse bagira bati, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira, bari barimo gutangaza amahame abumbiye mu mategeko yari yaje guhesha ikuzo no kubahisha. Igihe amategeko yatangarizwaga kuri Sinayi, Imana yamenyesheje abantu ubuziranenge bw'imico yayo kugira ngo ibihabanye n'ibyo bashobore kubona ubunyacyaha bwabo. Amategeko bayaherewe kubemeza ko ari abanyabyaha, ndetse no kubahishurira ko bakeneye umukiza. Ibyo yari kubigeraho igihe Mwuka Muziranenge yari gucengeza amahame yayo mu mutima. Uwo ni wo murimo agomba gukora n'ubu. Amahame abumbiye mu mategeko yerekaniwe mu buryo bunononsoye mu mibereho ya Kristo, bityo uko Mwuka w'Imana agenda akabakaba ku mutima, uko umucyo wa Kristo ugenda uhishurira abantu ko bakeneye amaraso y'abahumanuraho ibyaha no gukiranuka kwe kubagira intungane, amategeko agumya kuba igikoresho cyo kutugeza kuri Kristo kugira ngo tugirwe intungane kubwo kwizera. Amategeko y'Uhoraho ntagira amakemwa, akomeza abanyantege nkeya. Zaburi ya 19 umurongo wa 7 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Izuba ribengeranira mu kirere, iyi si dutuyeho ikomeye, byose ni ibihamya Imana yatanze by'uko amategeko yayo atajya ahinduka ko ahoraho. Nubwo byo byavaho, amategeko y'Imana yazahoraho. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta uko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Luka igice cya 16 umurongo wa 17. Urusobe rw'ibintu byakoreshwaga birengurira kuri Kristo nk'umwana w'intama w'Imana rwagombaga gukurwaho mu gihe cy'urupfu rwe, ariko amabwiriza abumbiye mu mategeko 10 ntabwo ashobora guhinduka nk'uko intebe y'ubwami y'Imana itagihinduka. Bitewe n'uko amategeko y'Uhoraho atagira amakemwa, birumvikana ko kuyateshukaho uko ariko kose kuba ari ikibi. Kristo acira iteka abantu batumvira amategeko y'Imana kandi bakigisha abandi kugenza batyo. Imibereho y'Umukiza yo kumvira yatumye iby'amategeko asaba bigumaho. Iyo mibereho yahamije ko abantu bashobora kumvira amategeko, kandi yerekanye ubwiza buhebuje bw'imico ishobora gukuzwa no kumvira. Abantu bose bumvira nk'uko yumviye baba batangaje ko amategeko atagira inenge, anyuze mu kuri kandi ni meza rwose. Ku rundi ruhande, abatumvira amategeko y'Imana baba bashyigikiye ibirego bya Satani by'uko amategeko atanyuze mu kuri, bityo bikaba bidashoboka kuyumvira. Ku bw'ibyo, bunga mu bishuko by'umwanzi ukomeye maze bagasuzugura Imana. Abo ni abana ba wa mubi wigometse ku mategeko y'Imana bwa mbere. Kubemerera kujya mu ijuru byakongera kurizanamo umuvurungano n'ubwigomeke, kandi byaroha mu kaga imibereho myiza y'isanzure. Nta muntu n'umwe usuzugura nkana ihame rimwe ry'amategeko uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigisha amategeko bafataga ubutungane bwabo bwite nk'urwandiko rubahesha uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Nyamara Yesu yababwiye ko budahagije kandi budakwiriye. Imihango igaragarira abantu ndetse no kumenya ukuri mu magambo gusa nibyo byari bigize gukiranuka kwa Gifarisayo. Abigisha amategeko bavugaga ko ari intungane binyuze mu muhati wabo wo gukomeza amategeko, nyamara imirimo yabo yari yaratangije gukiranuka n'iyobokamana. Nubwo bakurikizaga imigenzo badakebakeba, imibereho yabo ntiyari iboneye kandi yari ifite igisuzuguriro. ikitwaga ko ari ugukiranuka bari bafite nticyari gushobora namba kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mu gihe cya Kristo, ikinyoma gikomeye kurusha ibindi cyari mu ntekerezo z'abantu cyari cyo kwibwira ko gupfa kwemera ukuri gusa ari byo bihesha gukiranuka. Mu mibereho y'abantu yose, byagaragaye ko rwose kumenya ukuri mu magambo gusa bidahagije kugira ngo bikize umuntu. Ntabwo bitera umuntu kwera imbuto zo gukiranuka. Akenshi, kugirira ifuhe ibyo twita ukuri k'ubumenyi mu by'iyobokamana bijyana no kwanga ukuri kugaragazwa n'imibereho. Ibika byijimye kurusha ibindi by'amateka bigizwe n'inyandiko z'amarorerwa yakozwe n'abanyedini barangwaga no gutsimbarara ku mahame yabo. Abafarisayo biyitaga abana ba Aburahamu kandi birataga ko aribo batunze ubwiru bw'Imana, nyamara ntabwo ayo mahirwe bari bafite yigeze ababuza kwikanyiza, kubeshya, umururumba wo gushaka inyungu ndetse n'uburyarya burusha ubundi bwose kuba bubi. Bibwiraga ko ari abanyedini bakomeye kurusha abandi bose ku isi, nyamara ikiswe kudatatira amahame kwabo cyabagejeje ku kubamba umutware w'ikuzo. Ingorane imeze nk'iyo iracyariho n'ubu. Abantu benshi bibwira ko ari abakristo bitewe gusa n'uko bapfuye kwiyandikisha mu matsinda runaka y'iby'iyobokamana, nyamara ntabwo imibereho yabo ifatika igaragaramo ukuri. Ntabwo bigeze bizera ukuri cyangwa ngo bagukunde. Nicyo gituma batakiriye imbaraga n'ubuntu bibonerwa mu kwezwa. Abantu bashobora kuvuga ko bizera ukuri, ariko iyo kutabahinduye abanyakuri, abagwaneza, abihangana, abihanganira ibibarushya, abatekereza ibyo mu ijuru, guhindukira umuvumo bagufite kandi kukabera isi umuvumo binyuze mu mbaraga bashyira kuri bagenzi babo. Gukiranuka Kristo yigishaga ni uguhuza umutima ndetse n'imibereho n'ubushake bw'Imana. Abanyabyaha babasha guhinduka bakiranutse gusa iyo bizeye Imana kandi bakagirana nayo umushyikirano uhoraho. Ubwo nibwo butungane nyakuri buzakuza ibitekerezo kandi buboneza imibereho. Icyo gihe gahunda zigaragarira amaso z'idini zijyana no gutungana kw'imbere mu Mukristo. Ubwo nibwo imihango ikenerwa gukorwa mu murimo w'Imana itaba imigenzo idafite ikivuze nk'uko y'abafarisayo b'indyarya yari imeze. Yesu yagarutse ku mategeko rimwe rimwe ukwaryo, maze asobanura uburebure n'ubugari bw'ibyo asaba. Mu cyimbo cyo gukuraho n'akadomo kanzinya ku gukomera kwayo, yagaragaje uburyo amahame ayabumbiyemo yagutse cyane kandi ashyira ahagaragara ikosa rikomeye ryakorwaga n'Abayahudi ryo kwiyerekana ko ari abantu bayumvira. Yavuze ko gutekereza ibibi cyangwa kwitegerezanya irari ari ugucumura ku mategeko. Umuntu wese udakoresheje ukuri akabikora mu buryo bworoheje kurenza ubundi aba yishe amategeko kandi ahenebereje imico mbonera ye. Kwica bibanziriza mu ntekerezo. Umuntu urwanga umwanya mu mutima we aba yerekeje ibirenge bye mu nzira yo kwica, kandi amaturo ye Imana yanga urunuka. Abayahudi bari bafite ingeso yo kwihimura ku babagiriye nabi. Mu rwango bari bafitiye Abaroma byabaviragamo kubatuka cyane, maze umu bagashimishwa n'uko berekanaga ingeso ze. Uko niko bitozaga gukora amahano ubwe yabaga yabashoyemo. Mu mibereho y'abafarisayo ijyanye n'iby'idini, nta kintu na kimwe cyarangwagamo cyari gutera batari Abayahudi kuba bakiranutse. Yesu yabasabye kutishuka bibwira ko bashobora kurwanya babarenganyaga no gukomeza kugundira icyifuzo cyabo cyo kubihimuraho ku bibi babakoreye. Nibyukuri koko hariho uburakari, umujinya umuntu yabonera urwitwazo kabone no mu bayoboke ba Kristo. Igihe babona Imana isuzugurwa kandi umurimo wayo ugahabwa agaciro gake, igihe babona inzirakarengane zitotezwa, uburakari buturutse ku mpamvu z'ukuri buhungabanya umutima. Bene ubwo burakari buba buturutse ku mutima nta mukozweho ntibuba ari icyaha. Nyamara abantu bumva ko bagomba kwerekana uburakari cyangwa inzika igihe cyose umuntu abashotoye, baba bakinguriye Satani imitima yabo. Niba twifuza gukora ibihuye n'iby'ijuru rishaka, tugomba gutsemba mu bugingo bwacu umujinya no kugira ubukana bwa kinyamaswa. Umukiza akomeza kuvuga ibirenze ibyo kure. Aravuga ati, nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruka uture ituro ryawe. Benshi bagira ishyaka ryo gukora imirimo y'idini mu gihe hari ibibatanya na bagenzi babo bagombye gukuraho bakiyunga. Imana ibasaba gukora ibyo babasha byose kugira ngo bagarure ubwo bwiyunge. Igihe cyose bazaba batarasohoza ibyo, ntabwo Imana ishobora kwemera imirimo bayikorera. Uruhare rw'umukristo muri icyo kibazo rwagaragajwe mu buryo bweruye. Imana icunca umuriro imigisha yayo ku bantu bose, itegeka izuba kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa ibavubira imvura, igirira neza ababi n'indashima. Luka igice cya gatandatu umurongo wa 35 idutegeka kumera nkayo. Yesu yaravuze ati, mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba so mu ijuru. Ayo ni amahame abumbye mu mategeko kandi ni imigezi y'ubugingo. Urugero rw'ubutungane Imana ishaka ko abana bayo bageraho rusumba kuri urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira. Mu bintungane nk'uko so uri mu ijuru ari intungane. Iri tegeko ni isezerano. Umugambi wo gucungura umuntu duteganyiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani. Umuntu wicishije bugufi mu mutima buri gihe Kristo amutandukanya n'icyaha. Yazanywe no kumaraho imirimo ya Sekibi kandi yateguye ko umuntu wese wihannye azahabwa Mwuka Muziranenge kugira ngo amurinde gukora icyaha. Ntabwo uburyo umushukanyi akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Satani anezezwa cyane no kumva abitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo zo kuba kamere yabo igoramye. Izo nzitwazo nizo zijyana umuntu gukora icyaha. Buri mwana w'Imana wese uyizeye kandi wihannye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Urugero rw'izi imico ya Gikristo igomba kutugezaho ni ugusa na Kristo. Nk'uko umwana w'umuntu yari inzira makemwa mu mibereho ye, niko n'abayoboke be nabo bagomba kubaho imibereho izira makemwa. Yesu yahindutse nk'abavandimwe be mu buryo bwose. Yahindutse umuntu wambaye umubiri nkatwe, yarasonzaga akagira inyota ndetse akagira umunaniro. Yatungwaga n'ibyo kurya kandi agahimburwa n'ibitotsi. Yagezweho n'ibigera ku muntu, nyamara yari umwana w'Imana uzira inenge. Yari Imana yambaye umubiri. Imico ye igomba kuba iyacu. Nyagasani avuga ku bamwizera ati, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 16. Kristo niwe rwego Yakobo yabonye, indiba yarwo ishinze ku isi, ubushorishori bwarwo bugera ku irembo ry'ijuru, ku irembo ry'icyubahiro. Iyo urwo rwego runanirwa na gatoya kugera ku isi, tuba twararimbutse. Yafasha kamero kacu aranesha kugira ngo natwe tuneshe binyuze mu kwambara kamere ye. Yahindutse ufite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha. Yabayeho imibereho itarangwamo icyaha. Ubu ari ku ntebe ya cyami yo mu ijuru kubera ubumana bwe, mu gihe nanone tugeraho kubw'ubumuntu bwe. Adusaba kugera ku ikuzo ry'imico y'Imana binyuze mu kumwizera. Nicyo gituma tugomba kuba intungane nk'uko Data uri mu ijuru ari intungane. Yesu yari yerekanye ibintu bigendana no gukiranuka kandi yari yagaragaje ko gukomoka ku Mana. Noneho yarahindukiye avuga ku bijyanye n'imirimo ifatika. Yavuze ko mu gufasha imbabare, mu gusenga ndetse no kwigomwa ibyo kurya hatagomba kurangwamo ikintu gituma abantu baturangamira cyangwa ngo umuntu yishakire ikuzo. Mutange biturutse ku mutima kugira ngo bigirire akamaro umukene w'imbabare. Mu gihe cyo gusenga ni mu cy'ubugingo bugirana umushyikirano n'Imana. Mu kwigomwa amafunguro ntimukagende mwunamirije ndetse n'umutima wuzuye intekerezo zo kwikanyiza. Umutima w'umufarisayo ni umurima ukakaye kandi utagize icyo umaze, ukaba udashobora gukuriramo imbuto z'imibereho y'ubumana. Umuntu wiyegurira Imana cyane atizigamye rwose ni we uzayikorera umurimo wemewe kurenza iyindi yose. Impamvu y'ibyo ni uko binyuze mu gusabana n'Imana abantu bahinduka abakozi bafatanya nayo kwerekana imico yayo mu bumuntu. Umurimo umuntu akoze abivanye ku mutima uhabwa ingororano ikomeye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Imico igenda yubakwa n'imibereho tubaho kubw'ubuntu bwa Kristo. Ubwiza bwo mu gihe cy'irema butangira kongera gusubizwa mu muntu. Umuntu ahabwa imico ya Kristo kandi agatangira gusa n'Imana. Indoro z'abagabo n'abagore bagendana n'Imana kandi bagakorana nayo zerekana amahoro avuye mu ijuru. Ku bantu baba bameze batyo, ubwami bwo mu ijuru buba bwaratangiye. Baba bafite umunezero, umunezero w'uko ari umugisha ku bandi bantu. Bafite icyubahiro cyo kuba bemerewe gukoreshwa na Databuja kandi baba biringiweho kumukorera umurimo mu izina rye. Ntawe ukeza abami babiri. Ntabwo byadushobokera gukorera Imana twitanze igice. Ntabwo idini ya Bibiliya yari imbaraga imwe ihindura iboneka mu zindi nyinshi cyane. Imbaraga yayo niyo igomba kuba ku isonga, ikaganza kandi ikayobora izindi zose. Ntabwo igomba kumera nk'irange rijojoberejwe hirya no hino ku ruhande rw'ihema, ahubwo igomba gusakara mu mibereho yose, ikamera nk'aho ihema ryose ryinitswe muri rya rangi, kugeza ubwo buri kadodo k'iryo hema kinama kagafata iryo rangi rishyashya ritabasha gucuyuka. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Gutungana ndetse no gushikama ku ntego wiyemeje nibyo bisabwa kugira ngo umuntu yakire umucyo utangwa n'Imana. Umuntu wifuza kumenya ukuri agomba kuba afite ubushake bwo kwemera ibyo kumuhishurira byose. Ntabwo ashobora gufatanya n'ikinyoma. Kuba nyamugirya nino no kutitanga wese mu bijyanye no kumvira ukuri ni uguhitamo umwijima w'ikinyoma ndetse n'ibishuko bya Satani. Ntabwo imigambi y'isi n'amahame adakebakeba yo gukiranuka bijya byivanga ngo ube wananirwa kubitandukanya nk'uko bimeze ku mabara agize umukororombya. Hagati y'ibyo byombi hari umurongo mugari ugaragara neza waciwe n'Imana ihoraho. Imico isa n'iya Kristo igaragara ko ihabanye rwose n'iya Satani nk'uko amanywa n'igicuku bitandukanye. Abantu babaho imibereho ya Kristo nibo bonyine bafatanya umurimo nawe. Iyo icyaha kimwe kigundiriwe mu bugingo bw'umuntu cyangwa ingeso mbi runaka ntayicikeho, abahumanye wese uko yakabaye. Umuntu ahinduka igikoresho cy'ibidatunganye. Abantu bose bahisemo gukorera Imana bagomba guturiza mu burinzi bwayo. Kristo yerekanye inyoni ziguruka mu kirere n'indabyo zo mu gisambu, maze asaba bari bamuteze amatwi kwitegereza babyitayeho ibyo bintu Imana yaremye. Yarababajije ati, mwebwe se ntimubiruta cyane. Matayo igice cya gatandatu umurongo wa 26. Ikigero cy'uburyo buri kintu cyose cyitabwaho n'Imana kingana n'umwanya gifite mu mibereho y'ubuzima bw'ibibaho. Akanyoni gato k'igishwi karindwa n'Imana. Uburabyo bwo mu mirima, ubwatsi butwikiriye isi, byose byitabwaho mu buryo bumwe na Data wo mu ijuru. Umuhanzi w'icyatwa usumba abandi bose yitaye ku burabyo araburimbisha kugira ngo bubengerane kurusha ubwiza bwa Salomo. Yita cyane kurushaho ku muntu ari we shusho y'ubwiza bw'Imana. Yifuza cyane kubona abana be berekana imico isa n'iye. Nk'uko imirasire y'izuba ituma uburabyo bugira amabara atandukanye kandi yorohereye, niko Imana nayo iha umuntu ubwiza bw'imico yayo bwite. Abantu bose bahitamo ubwami bwa Kristo bw'urukundo, gukiranuka ndetse n'amahoro bakabushishikarira kurusha ibindi byose, baba bafatanyijwe n'ijuru kandi imigisha yose dukenera muri ubu buzima aba ari iyabo. Mu gitabo cy'imbabazi z'Imana mu gika kijyanye n'ubugingo, buri wese muri twe afitemo urupapuro rwe. Urwo rupapuro rwanditseho buri kantu kose kihariye k'amateka yacu, yemwe n'umusatsi wo ku mutwe urabaze. Ntabwo abana b'Imana bajya namba babura mu bitekerezo byayo. Nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo. Matayo igice cya gatandatu umurongo wa 34 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Tugomba gukurikira Kristo umunsi ku wundi. Ntabwo Imana itanga ubufasha burebana n'iby'ejo. Ntabwo amabwiriza y'urugendo rw'imibereho y'abana bayo iyabahera icyarimwe yose kugira ngo batagwa mu gihirahiro. Ibabwira gusa ibyo bashobora kwibuka kandi bakaba bashobora kubishyira mu bikorwa. Imbaraga n'ubwenge itanga biba bigenewe gukoreshwa mu byihutirwa none. Ariko niba hariho umuntu muri mwubuze ubwenge, ni ukuvuga bwo gukoresha none, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama kandi azabuhabwa. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Ntabwo mukwiye kwibwira ko muri beza kurusha abandi cyangwa ngo mwigire abacamanza babo. Ntabwo mufite ubushobozi bwo gucira abandi urubanza bitewe n'uko mutabasha kumenya impamvu ibatera gukora ibyo bakora. Iyo uneguye umuntu uba wishyizeho urubanza bitewe n'uko uba werekanye ko ukorana na Satani, umurezi wa bene Data. Uhoraho aravuga ati, ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera, mwigerageze. Iyo niyo nshingano yacu. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Abakorinto ba 2 igice cya 13 umurongo wa 5 n'Abakorinto ba 1 igice cya 11 umurongo wa 31. Ku giti cyiza hazeraho imbuto nziza. Iyi mbuto zibishye kandi zikaba imbura mumaro, icyo giti kiba ari kibi. Ku bw'ibyo, imbuto umuntu yera mu mibereho ye ziba ari igihamya cy'uko umutima uteye ndetse n'icy'ubwiza bw'imico ye. Ntabwo ibikorwa byiza bishobora kugura agakiza, ariko ni igihamya cyo kwizera gukoreshwa n'urukundo kandi gutunganya ubugingo bw'umuntu. Kandi rero nubwo ingororano y'ubugingo buharaho idatangwa bishingiye ku gukiranuka kwacu, izaba ijyana n'umurimo umuntu yakoze awukoreshejwe n'ubuntu bwa Kristo. Muri ubwo buryo rero, Kristo yashyize ahagaragara amahame agenga ubwami bwe kandi yerekanye ko ari yo tegeko rikomeye rigenga imibereho, kugira ngo ashimangire icyigisho cye yongeyeho imfashanyigisho. Yaravuze ati, kumva amagambo yanjye ntabwo bihagije, mugomba kuyagira ishingiro ry'imico yanyu binyuze mu kuyumvira. Inarijye ni umusenyi uyoyoka. Nimwubaka ku mahame n'ibihangano ndetse n'ubuvumbuzi by'abantu, inzu yanyu izahirima. Imiyaga y'ibigeragezo, imiraba y'ibirushya bizayisenya. Nyamara aya mahame mbahaye yo azahoraho. Nimuyakire, mwubake ku magambo yanjye. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinze ku rutare. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 n'uwa 25.